Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Grupe serbësh vazhdojnë protestat në komunat veriore me shumicë serbe në Kosovë. Kryetarët e Zubin Potokut dhe Zveçanit takohen me ambasadorin amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier. Lista serbe paraqet dy kërkesa për tërheqjen e protestuesve. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga orët e hershme të mëngjesit të sotëm, serbët lokal në Zveçan, Zubin Potok dhe Lepo Saveç janë bledhur për të kundërshtuar kryetarët e rinë komunal dhe për të pamundësuar hyrjen e tyre në ndërtesat e këtyre komunave. Policia e Kosovës ka njoftuar se protestat pranë komunave veriore me shumicë serbe kanë vazhduar, teksa kanë theksuar që protestuesit në Zveçan kanë tentuar ta kalojnë kordonin policor pranë ndërtesës së komunës, duke shfaqur dhunë dhe duke hedhur gaz lëcjellës. Policia është detyruar të përdorë jetet e leqme si sprejin për t'indaluar protestuesit dhe për t'a vën situatën në kontrol, thuhet në njoftim. Policia po ashtu kaftuar qytetarët që të kenë vëmendje dhe kujdes të shtuar gjatë thirjeve të protestave. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë raportuar për forca të shtuara të këforit. Si pas raportimeve, kryetari i listës serbe partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, Goran Rakic, ka negociuar me këforin duke thënë se kërkesë e serbëve është që kryetarët e rinë të mos hyjnë në objektet komunale. Kërkesa tona janë që sherifët, siç e quajnë veten, të paligjshëm të shkojnë në shtëpitë e tyre dhe t'i udhëheqin të afërmit e tyre dhe të gjitha njësitet speciale në ndërtesën e komunës përreth komunës të tërhiqen në jug, sepse ky nuk është stacion policie, është bashkia e qytetit, tha Rakic duke folur nga Zveçani. Deri në plotësimin e kërkesave tona do të qëndrojmë këtu, tha nën kryetari i listës serbe Igor Simic. Ne nuk do të largohemi prej këtu derisa ata të tërhiqen, ka shtuar ai. Më 26 maj në komunat veriore serbet lokal u përleshën me policinë e Kosovës, teksa kjo e fundit asistoi kryetarët e rinj që të hynin në zyrat komunale. Hyrja e tyre në ndërtesat komunale nga faktori ndërkombëtar u cilësua si hyrje me forcë dhe nga qeveria e Kosovës u kërkua që të mos ndërmarr hapa të një anshëm dhe destabilizues. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se i kupton shqetësimet e partnerëve ndërkombëtar, por sipas tij çdo opsion tjetër do të ishte mos përmbushje e obligimeve kushtetuese.
Evropaelir.org.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se bashkësia ndërkombëtare është thellësisht e shqetësuar për situatën në veri të Kosovës. Pas takimit që zhvilloi me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, ai tha për mediat në Prishtinë se me të parën e vendit kanë dashur shqetësimin për mundësinë e dhunës dhe nevojën për të shtensionuar situatën. Hovenier më herët u takua me krerët e Zubin Potokut dhe Zveçanit dhe i pranishëm në takim ishte edhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. E përsëris nuk është mister që qeveria amerikane dhe qeveritë e Quintit së bashku e kanë thënë se është e rëndësishme të shmangen rrethanat kur zyrtarët publik hynë me dhunë në ndërtesat publike. Ky vazhdon të jetë qëndrimi ynë, prandaj biseda jonë me kryetarët ishte se si ata mund të përmbushin detyrat e tyre për t'ju shërbyer të gjithë qytetarëve, siç pritet nga ta dhe siç ne duam që ata të veprojnë, por në një mënyrë që tregon se ata janë të përkushtuar për të qenë përgjegjës për të gjithë qytetarët që për ne tani nuk kupton mos hyrjen në ndërtesat publike përmes përdorimit të forcës, tha Hovenier. Në takimin me ambasadorin amerikan morën pjesë vetëm kryetari i Zubin Potokut Izmir Zeçiri dhe ai i Zveçanit Ilir Peci, të cilët vinë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkaq kryetari Mitrovicës së Veriut Erden Atiç dhe ai i Leposaviçit Lulzim Hetemi nga radhët televizies Vetvendosje, Hovenier tha se të dy kishin pranuar ftesën për takim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetarja jonë Dorontina Baliu aktualisht gjendet pranë ndërtesës komunës në Zubin Potok. Dorontina, çfarë është duke ndodhur në këtë komunë?
Përshëndetje, Lia. Po, ne kemi ardhur këtu që nga orët të hershme të mëngjesit, rreth orës 7, kanë filluar të mbledhen një numër i madh i qytetarëve për të protestuar. Fillimisht nuk është ditur nëse kryetari i Zubin Potokut Izmir Zeçiri do të vijë sot në komunë, ndërkohë është marrë vesh që ai do të ketë takime në Prishtinë dhe për këtë arsye deri më tani nuk ka ardhur te objekti i komunës. Vjen të theksohet se objekti i komunës dhe gjithë qendra e Zubin Potokut është me prezencë të madhe të policisë së Kosovës dhe forcave të KFOR-it. Gjithashtu po e mbajnë edhe perimetrin e sigurisë brenda hapsirët ku janë grumbulluar qytetarët. Për dy herë prej që kemi ardhur këtu e kemi dëgjuar sirenat që janë lëshuar me qëllim për të bërë fitje të qytetarëve që të grumbullohen sa më shumë. Momentalisht situata është e qetë dhe nuk ka ndonjë lëvizje të madhe përveç lëshimit të këngëve të ndryshme patriotike serbe në këtë zonë si dhe sjelljen e flamurave të ndryshëm nga qytetarët, por nuk ka pasur ndonjë incident deri më tani.
Apo vazhdon tubimi i qytetarëve serb në qendër të Zubin Potokut?
Po, mund të themi që numri i protestuesve është rritur pak prej fillimit të grumbullimit. Duhet theksuar që sot është marrë vendim edhe që në këtë zonë shkollat të mos punojnë për shkak të gjendjes aktuale dhe mund të shohim që janë mbledhur edhe ish punëtor të administratës së komunës, punëtor të shëndetësisë me mantela të bardhë, gjenden në mesin e protestuesve. Dhe qytetarë që janë grumbulluar në numër të konsiderueshëm në qendër të shtetit.
Faleminderit për këto informacione, Dorontina.
Faleminderit.
Ishim me gazetarën ton Dorontina Baliu, e cila bashkë me operatorin Ibrahim Berisha po përcjell nga afër zhvillimet në komunën e Zubin Potokut. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell kanë kërkuar nga Kosova mbrëm që të shtensionoj situatën dhe të mos ndërmarr hapa të njëanshëm dhe destabilizues. Stoltenberg tha se ka biseduar me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Josep Borrell lidhur me situatën në Kosovë pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Bisedova me përfaqësuesin e lartë Josep Borrell lidhur me Kosovën, Prishtina dhe Beogradi duhet të angazhohen tani në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja si rruga e vetme drejt paqes dhe normalizimit. Prishtina duhet të shtensionoj situatën dhe të mos ndërmarr hapa të njëanshëm, hapa destabilizues. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, do të vazhdoj të ofroj mjedis të sigurt, shkroi ai në Twitter. Ndërkaq Borrell tha se mirëpret koordinimin e mirë midis misionit të BE-s në Kosovë për sundim të ligjit EULEX me KFOR-in për të ofruar mjedis të sigurt në Kosovë. Dje në komunat veriore të Kosovës ka qëndruar edhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon, e cila ka thënë se kupton që kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe mund të kenë të drejtë të ushtrojnë funksionet e tyre. Megjithatë, von Kramon ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nëse hyrja e tyre në ndërtesat komunale do të bëhet vetëm me prezencën e forcave policore të armatosura e rënd, atëherë ata kanë zero legitimitet politik. Mendoj se shumë gjëra shkojnë keq në këtë shtet nëse ky është realiteti. Nëse shohim makina të blinduara, policë të armatosur rënd, njësi speciale që 24/7 ruajnë ndërtesat komunale, ne vërtet duhet të mendojmë për mundësi të tjera dhe opsione të tjera. Kjo nuk është të paktën ajo që ne dhe BE-ja kemi në mendje, ka thënë von Kramon. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në Kosovë do të ndodhë diçka që nuk e kemi parë më parë, ndërsa situatën aktuale ka vlerësuar si më të vështirën deri më tani. Kam frikë nga destabiliteti, madje edhe nga konfliktet e mëdha, sepse e di që serbët nuk mund të durojnë më, derisa ky, duke ju referuar kryeministrit Albin Kurti, ëndron të jetë Zelenski, tha mbrëm Vučić për televizionin Pink të Serbisë. Ndërsa sot ministri i punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se detyre KFOR-it është i pamundësoj aktet e njanshme të Prishtinës e jo t'i pengoj punonjësit të hynë në ndërtesat komunale. Tani po i ruajnë kryetarët me pretekstin e ruajtjes së paqes, duket se po i ruajnë nga pronaret e objekteve, serbët nga ata që punojnë atje, që janë të punësuar atje. Nuk mund të jenë kryetar në komunat serbe ku serbët nuk i kanë zgjedhur, tha Dačić për radiotelevizionin e Serbisë. Ai shtoi se forcat e armatosura të Serbisë janë në gjendje gatishmërie. Autoritetet serbe kanë vendosur që forcat e tyre të armatosura të mbeten në nivelin më të lartë të gatishmërisë deri në njoftim të radhës për shkak të situatës në veri të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lidhur me situatën e krijuar ditëve të fundit në komunat veriore me shumicë serbe në Kosovë, flasim me njohësin e çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi. Si vlerësoni zhvillimet e fundit në komunat veriore me shumicë serbe në Kosovë?
Po, mendoj që kjo ka qenë e pritur që situata do të tensionohet, nga se është paralajmëruar çështja më herët nga vetë leadershipi i listës serbska, që do të kundërvejnë me gjitha mjetet. Mendoj situata në aspektin politik ka filluar në këtë mënyrë se nuk ka pas një harmonizim të cëndrimeve të me qeverisë Kosovës e prezencës ndërkombëtare për të mos partnerëve tonë strategjik në fazën konsultative se si kjo të implementohet. Beson në aspektin vetë funksional apo të vetë vendosje së kryetarëve, po flasë ashtë për prezencën e policisë në masën e duhur duke vlerësue ato rreziqet si pas planit operacional, policia ka vepruar në mënyrë profesionale, në proporcionale, duke referuar nevoja për asistencë për vendosjen post kryetarëve, ajo hasin në rezistencë në mënyrë leshme përdori ka autorizimet zyrtare me qëllim që të zbatoj urdhra. Ta është situatën në vazhdim do të jem të kujdeshëm dhe pasi që kjo ka gjithë ke mos përkraje faktorit vendor për këtë vendosje të kryetarëve në katër komuna me prezencë të dukshme të forca policore edhe deklarata jo e favorshme me them kështu me këtë modalitet inkurajon shumë ekstremistët serb mos ushqisin dasiqin po edhe listën serbska që të vazhdoj me kundërvënjë edhe me degradim në kuptim të dërmorjes masave që me çdo kusht largohen pra kryetarët e komunës po edhe kërkesa e tyre vazhdonshme se të argon prezencës policore në elisive speciale nga veriu i Kosovës.
A ishte e nevojshme kjo ndërhyrje gjatë ditëve të fundit në veri nga autoritetet e Kosovës?
Po, tash, po vlerësoj se pas kryes zgjedhjeve edhe zgjedhjeve kryetarëve edhe aspekteve ligjore lidhen me përvizimet kohore që ata të ushtrojnë funksionin, në qeveria ka sen e obligua të zbatoj ato. Tash, po flasëm se si modalitetet do të zbatojt, është qështje që donë për të vlerësuar, të mos për ka të pëj me një sistem të bashkëpunimit edhe koordinimin në prezencën tërkomtare. Edhe sigurisë, po një kosisht edhe aspektin konsultativ me partnerë tonë strategisë, në mos vend të bashkimit e Europianë. Vend të kuintit, por pse jo edhe përfasurës e gjallë bashkimit e Europian, pas marrëveshjes së Ohrit, e cila një formë që kishte qenë më relaksuese, më nxit tensionet e procesuesit të komunitetit serb, të cilët ju kundërvyjnë edhe vazhdojnë të kundërvejnë, mendoj se këtu ndoshta kishte qenë një mundësi më e mirë se sa në njërë të sem unin lateral apo në kështu pa konsulta që po.
Si njohës i qështjeve të sigurisë, cili do të ishte veprimi dur nga autoritetet e Kosovës tani në këtë situatë këndodhemi?
Po në këtë situatë do të gjithësit të një bisedim gjithësit një konsult me prezencën në ndërkombëtarës në mëse të bashkuar të Amerikës dhe përfasurës të lotë bashkimit e Europian me sëllim që të gjithë një modalitet. Tash, unë për presupozoj që mund tijet ajo një menazim distancë, kështu ku nuk do në ditë të tensione nga komunitetit sërbë një fazën transitore, e mandej në një kohë afër të bëhet një zgjedhje e mos më praktike me sëllim që përveç legalitetit, këso pra të kene edhe legitimitetin në aspektin e përfaqësimit të komiteteve në katër komunat në veri.
Zoti Ibishi, faleminderit për kohën.
Perfekt.
Ishim me Nureddin Ibishin, njohës i çështjeve të sigurisë në Kosovë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.